Radio Καφέ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по околната среда и водите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Генов.
Здравейте, здравейте на вашите радиослушатели и на вас.
Най-напред с няколко думи да ни кажете за днешния ден в Народното събрание. Имам предвид, приели сте някои законопроекти, да ни кажете кои и каква е тяхната цел.
Беше доста така от към точки многоброй на програмата. Приехме нашето предложение за платформата за хората с увреждания, за да могат спокойно да ползват услугите на телефон 112.
Така.
Приехме един друг законопроект, който в крайна сметка беше предложен от нашата парламентарна група.
Да.
За вкарването в забранителния списък на предприятията от оръжейната промишленост ВМЗ Сопот, Техника Залък, които с решение на парламента вече на второ гласуване окончателно минаха в забранителния списък за приватизация. Това е до допълнение към закона за приватизация и следприватизационен контрол. Другите закони бяха свързани с данъчното законодателство.
Да.
Така че законодателната дейност, независимо от разгара на лятото, продължава да върви.
Да. Прочетах, че министъра на икономиката Лукарски е останал много доволен от този законопроект, приемането му за ВМЗ Сопот.
Ами да, в крайна сметка не може да не остане доволен. Трябва да бъдат доволни всички български данъкоплатци, защото с включването им в 3-годишната прогноза за приватизация остана на финансовото министерство, можеше да се разделим с тези златни кокошки на българския оръжен бизнес.
Да,
говорим
да.
За Кинтекс и за Нити и за ВМЗ Сопот, които имат в последните месеци изключително голям ръст на продажби, на производство, съответно и печалбата, респективно и дивидентите, които влизат в републиканския бюджет.
Да. Продължаваме нататък. Ако ГЕРБ загуби президентския вот, веднага ще има пресрочни парламентарни избори, така отсече буквално.
Ние тези лакърди сме ги слушали много пъти от премиера, утре може да каже и друго, така че в крайна сметка конфигурацията в парламента е такава. Аз так мога да противопоставя тезата на Валери Симеонов, който каза, че ако този министър-председател не му харесва, може да си гласува друг и ако се разберат за друг, разбира се.
Така, аз да си продължа въпроса. Вие ми отговорихте преди да ви задам въпроса. Значи, първо, доколко е реална опасността ГЕРБ да се провали на президентските избори и какви са предпоставките за подобно развитие на политическия живот у нас, защото...
Нека
да довърша все пак. Слушайте ме. Защото до сега всички социологически агенции, сега кой услужливо, кой не до там услужливо, но сочат една много сериозна преднина на ГЕРБ. Второ, искам да анализираме кого и защо плаши премиера. От какво е породен пък неговия страх? И трето, защо Борисов говори за промени в кабинета? Та нали управлението му е много успешно според собствената му оценка, защо ще гони министри? Какво цели обещаната правителствена чистка според вас?
Според мен тази правителствена чистка цели, ако се случи тя, да изпусне напрежението от още резултати на това управление. И в крайна сметка да се опитаме да се преоблечем по-нови дрехи и да си представим пред избирателя, за да има той търпение, да ни изчака да си свърши мандата. Това мога да кажа като логика.
Така.
Например, с тези си действия може да плаши и коалиционните си партньори от Реформаторския блок. Една част са в управлението от тях, други си опозиционери. Също важи и за Патриотичния фронт, който му осигурява пълна подкрепа.
Така.
Там за частта от БДЦ излишно да коментирам, нещата са ясни.
Да.
Изключително корпоративни.
Да. Понеже си говорим за неща, които общо взето като пропаганда Точно обратното се доказва. Колко е успял кабинета, колко правилна политика води, колко се харесва този кабинет. Но веднага пък възниква въпроса, като е толкова успял този кабинет, защо такива противоречия във външната политика имат? Ние и миналата седмица с вас си говорихме на тази тема.
Това нещо го коментирахме за противоречията.
Но те продължават противоречията.
Явно премиера вижда и знае какви са настроенията на общата част от народа и на самите избиратели.
Така?
И се докарва пред тях с своя лична позиция, която да бъде по-харесана от тях, отколкото тази на външния министър или камо ли на министъра на отбраната.
Вие знаете ли, че днес министъра на отбраната беше изслушван в парламентарната група на ГЕРБ?
Не, от вас го чувам.
Да,
пред нашата група не е изслушван.
Да, знам, че пред вашата група не е изслушван. Беше извикан по спешност пред парламентарната група на ГЕРБ. Сега, според мен, това не става без знанието на министър-председателя. Там много остро му бяха поставени въпросите, свързани с изявленията на Атанас Атанасов и Радан Кънев. Според които, вие сте забелязали техните изявления, единствените министри, които заслужават висока оценка и които имат тяхното доверие, са само министрите на реформаторския блок. Ето ви една реална пукнатина в парламентарното мнозинство и в самия кабинет. Вече има някаква разделителна линия, така ли е?
А те разделителните линии са от днеска или от вчера. Те постоянно биват замазвани по един или друг начин от премиера Борисов. Не знам доколко ще му стигне боята и ваксата за замазване и до
да,
кога.
Да.
Но в крайна сметка наистина нещата в отбраната са изключително сериозни и колегите би трябвало да бъдат присъединени от ГЕРБ, за да предизвикат едно такова ослушване на министъра на отбраната, защото неговата неадекватност е всенародно известна, така че излишно да бъде коментирана.
Добре, интересно. Казвате неадекватен е министъра на отбраната. Ми то е много страшно, ако точно министъра на отбраната е неадекватен. И той може да ни вкара във война тогава.
Ами той във война трудно ще ни вкара, защото той не взима решението за война, но с неговите приказки за хибридни кибератаки и не знам какви още страхове, които вмешава хората, той може пък да предизвика наши неприятели наистина да започна такава война, ако не са започнали.
Да, да, да. Понеже си говорим за кабинетни рукади, евентуални казвам, защото аз не виждам логика всичко това да се случва преди изборите, макар че може пък вие да сте прав по този начин да се отклонява общественото внимание и особено вниманието на недоволните.
Абсолютно, виждаме, че няма кандидати от никой за момента, ярко заявени, особено двойката на Жорж Ганчев.
Да.
Така че наистина това са различни маневри за отклоняване на самото внимание. И аз отдавна съм казвал, че с реформи, с приказките за освояване на европейски пари искаме да създадем впечатление и едва ли не, че влака на управлението лети като един експрес, а той всъщност само се клати почти на едно място.
Да. Добре, защо? Защо според вас с толкова ентусиазъм започнаха управлението ГЕРБ? Защо се плашат от реформите? Защо не искат да ги провеждат?
И в крайна сметка не такива реформи трябва да бъдат, ако бъдат проведени, ще засегнат много голяма част от интересите на различни слоеви. Това би го предизвикало една допълнителна неприязъм и непоносимост към самото управление на политическа партия ГЕРБ.
Да.
Така че за мен това е една от тактиките, които те провеждат, за да може да държат така в добра анестезия избирателя.
Да, да. Понеже се споменахте, че бавят кандидат-президентските двойки, няма начин да ви попитам първо защо те бавят, защо вие се включихте в това общо забавяне и в крайна сметка не ни ли лишавате нас избирателите от правото на информиран избор?
Информиран избор избирателите винаги са го имали.
Е, за 20 дни, извинете, за 20 дни... Чакайте, чакайте сега.
Ами, първо ще ви прекъсна.
За 20 дни...
Дата на изборите.
Ами, хубаво, и датата на изборите да е през декември, тъй като отложат за края на септември, остава ни някакъв месец да ги изслушаме кандидатите. Това не е информиран избор, господин
Аз да ви задам
Генов.
Един контр въпрос.
Да.
Кандидата на ГЕРБ и президент на ГЕРБ Росен Плевнелиев бе обявен като кандидатура на 4 или 5 септември.
Ама аз не казвам, че това е било правилно тогава.
2011 година.
Да, не казвам, че е било правилно. И тогава беше неправилно според мене, защитавайки своите интереси на избирател.
В крайна сметка, аз мисля, че БСП е достатъчно честна към избирателите си.
Да.
С допитването, което проведе, с съобразяването, с резултатите от това допитване, което се случи. Аз не съм голям оптимист какво ще се случи с преговорите с извън коалиция БСП Лява България с другите потенциални партньори, Движение 21 и АБВ на президентските избори, но в крайна сметка, след като резултата от това допитване е такъв, трябва да се мине и по такава процедура. И в крайна сметка да се види възможности за един взаимопроменлив ляв кандидат, който да обедини лявото пространство, което на всички ни е ясно, че в дясно няма да се случи.
Да. Ако ви попитам, ама съвсем честно да ми говорите, вие вярвате ли, че можете да издигнете още кандидатура тези формации, с които се срещат?
Аз казах, че не съм оптимист, че това може да се случи, но бих
да.
Искрено да. Доволен, ако това се случи.
Според мен това е почти невъзможно. Много скорошна е разделата на АБВ с БСП, пък и Д21, за да може да се преодолее негативизма вътре в БСП спрямо тези две формации, които неминуемо хората ги възприемат като предатели. Сега няма как да си изкривим душата, това е положението. Не БСП ги напусна, тях те напуснаха БСП.
Така е, аз наблюдавам и други процеси в страната.
Така,
има
какво
райони,
сте?
Където има създадена търпимост.
Така?
Между двете структури, но има и райони, където те си сътрудничат.
Това значи,
така, че
общо взето зависи...
Не може да го отрежем в национален мащаб.
Ясно.
Не говоря за отношенията между ръководствата.
Да.
Това е друга бира, така да си каже. Но долу сред хората нещата са съвсем други, не така както изглеждат на край на неприязъм и непрекъснати обвинения в предателство, защото тези хора рано или късно ще си обединят. Като си върнем назад, те са стояли рамо до рамо и в избори, и събрани, и мероприятия и така нататък.
Не, аз знам и
където са успяли да си натрупат негативи, наистина това трудно може да се случи, но там, където поддържат нормални политически взаимоотношения.
Да. Тоест, вие разчитате гласове на АБВ и на Д21 да подкрепят в крайна сметка кандидатурите на БСП. Така ли да разбирам?
Надявам се силно, да.
Аз знам и една друга максима за БСП. БСП най-много обича последните си ренегати. Не знам дали сте го забелязали. От как са започнали хора да напускат БСП, БСП винаги се стреми да си ги върне обратно и винаги към тях проявява много по-голяма търпимост, отколкото към верните си кадри.
Да, имахме доказателство от 2011 година.
И не само. Александър Томов напусна БСП. БСП след това такива неистови опити правеше да може да се обедини с Александър Томов и ред други такива персони. Да, така е. Сложен, непредвидим, опасен стана нашия свят. Докато анализираме поражението от Брекзит, дойде ужасът в Ница. Последван от пуча в Турция, продължаващо напрежение и стрелби буквално всеки ден в Съединените щати, Турция, Армения, Казахстан, Афганистан и така нататък. Тези събития имат сериозен отпечатък върху България. Какво е отражението за нас? Има ли ясна и каква е позицията на нашата страна? Какво е мнението на вашата парламентарна група?
Аз бих казал, че света си променя наистина с часове и събитията.
Да, да.
От времето от Ница и Истанбул го доказва. Докато всички си бяхме подали в началото на шока от невижданото демонстративно, нагло, масово убийство,
така,
на крайбрежната улица в Ница, избухна проблема с съседна Турция.
Така.
И мисля, че България бе длъжна за една нощ да разбере, че рисковите за нейната сигурност не са поделени само между тероризма в Европа и радикалната ислямизация на изток от нас. Защото истината е, че тези две събития показаха как опасността за сигурността ни почти е отвоена. Отдадохме много важни коментари за това дали държавническата позиция като оценка на тези събития е качена, дали на премиерския профил, социалната мрежа или някъде е заметена под мълчанието на посланника на Турция, да, например. Но по-важното, че страната трябва да си е стегнала всички мерки за сигурността. Става дума както за сигурност по границите, така и за случващите страната.
Да.
Без да пренебрегваме нито една от двете опасности. Разбрахме, че опасността от бежанската криза не е на 1000 км от нас, е на нашите граници.
Да, да, за съжаление е така вече.
И това, което се случи в Турция, трябва да бъде оценено много бързо. Без така умозрителни забавяния, очаквания. Да оставим коментарите на професионалните организатори, политици от висш мащаб, са запознати с историята и състоянието в региона. Но аз мисля, че едно трайно отдалечаване на Турция от Европа, което много хора го определят вече като екзит, ще се окаже стратегически с по-тежки последствия от така наречения Брекзит.
Да.
И според мен виждаме някакви опити на Европа, едва ли не да се отдръпне от огъня, който Ердоган отдавна го е запалил.
Така.
И го виждаме, че той успешно успява да играе в годините с него. Но който си мисли, че това е само вътрешно-турски политически проблем, значи е бил някакви хапчета за заблуда.
Да, да.
Защото събитията са изключително шокиращи и ще имат един дългосрочен ефект за Европа, както и за Близкия изток. И наистина страната ни трябва да ревизира състоянието, активността на всички наши лостове за сигурността.
Да.
За една нощ може да си каже, че границата ни стана най-опасната за европейската сигурност и най-стратегическата.
Така е.
И трябва, аз до сега не съм чул на високо ниво някаква държавна претенция към Европа, която е редно да поеме ангажимент към тази граница. И според мен имаглява и позицията на властта за сигурността на границата в тази нова установка.
Да.
Виждаме, че бежанците ги говорят много в морса, не на граничните зони.
Да, да.
И ангажираните в мрежата на легалния бежански трафик ги хващат телевизионните камери и репортажи, а не ресурса на сектор сигурност. И да, в този смисъл трябва да видим един друг прочит на тази ситуация вътре в държавата.
Да.
Преди половин година, например, от името на парламентарната група на БСП Лява България, аз открито поставих въпроса, какво прави държавата ни по отношение на съществуващия, бих казал, съмнителен регламент за финансиране на ислямските училища вътре в България.
Така?
15 години си върви чуждо финансиране и тези лица, които преподават с дипломатически статут, били дали от българско или чуждо гражданство.
Да.
И те са абсолютно съпричастни към тези центрове. През януари даже си спомням, открито настояхме за категоричен отговор на какво основание Дианет Вакъв, това е турската агенция по вероизповедания, финансира обучението в тези институции, кога това ще продължава.
Да.
Категоричната позиция на БСП е, че щом става дума за право на вероучение, то е елемент, ангажимент на държавата, то би трябвало да става под нейния контрол.
Да.
До момента няма нито една официална позиция, нито ред огласени мерки за такива, за какви пари става въпрос, за какъв статут, каква е причината така лежерно да допускаме чуждо финансиране в една суверенна европейска държава, която е България. И ние с нашите намерения за обща декларация на парламента...
А, това щях да ви питам. Имате ли идея за обща позиция на Народното събрание, защото тя липсва определено?
Абсолютно, абсолютно. Абсолютно и ще го предложим. Защото българският парламент трябва да се върне на този проблем. Защото виждаме, че той е подминат от управляващите.
Така?
От няколко дни виждам как започнаха някои медии на принципа на Survivor да издирват учебните заведения, които са финансирани, например, от Фетхулах
Гюленда.
Имало ли той, нямало ли, от кога до кога, каква акредитация е имало, как се е постъпало, с кого ли би състава аргументация действало, актуални ли са днес тези учебни заведения, но
да.
Официален отговор няма.
Да.
И наистина трябва нашата държава да има категорична позиция и ясна представа каква е съдбата на българските турци също в Турция.
Да.
Тази ситуация, работа на национална сигурност е дали, да видим дали се следят и променят настроенията вътре страната ни.
Да.
И дали някой няма така умишлено да се опита да играе с тях. Това са изключително важни неща. За жалост трябва да споменем и да видим къде потъна и президента в тази ситуация.
Точно така, липсва и неговата
така,
позиция.
Трябва да излезем от летаргията.
Аз бях убедена, че трябва и консултативния съвет за национална сигурност да се свика, защото нещата не са свършили в Турция.
Не, те ти първо започват.
Абсолютно.
Те първо започват и те ще имат дългосрочен ефект стратегически върху близкия, както казах, и цяла Европа.
Много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, всичко добро.
Благодаря ви, Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.